Najnoviji album Kaftan D, Alma kantautorice Fada i Sevdaha Maje Milinković u izdanju Korejša Rekordca, a za Portugal Seven Muses Music Books od danas je dostupan na digitalnim platformama. Na ovom novom albumu, Maja nas kroz interpretacije Fada i Sevdalinke poziva da obučemo kaftan duše i osjetimo život u svim oblicima. Kaftan, vrsta ogrtača ili tunike azijskog porijekla, koja se hiljadama godina koristi u mnogim kulturama širom svijeta, simbolično predstavlja odjeću duše izvezenu najfinijim svilenim nitima, melodije, harmonije i stihova, odjeća koja na neki način odražava samu prirodu duše. Album ima 5 originalnih pjesama u Majinom autorstvu, dok 6. pjesmu Maja potpisuje na tradicionalnu fadu muziku Fado Bakaljau na našem jeziku pod nazivom Luda Vodo Stani, Stani. Singlovi i videoklipovi Misterio, Suša i single Marcha para Amalia Rodriguez već su predstavljeni javnosti. Repertoar novog albuma sadržava i temu sa repertoara Amalije Rodrigueskom Kevoz, tributu koje Maja ne propušta da odani na jednom od svojih albuma. Snimljen u Portugalu, osim pjesme Ajde Jano koja je snimljena u BiH, na Kaftanu D, Alma učestvuju muzičari Luis Coelho, portugalska gitara, Carlos Vicoso, viola i Carlos Menezes kontrabas. Na temi Ajde Jano klasična gitara i je Mirza Hatunić, klasična gitara i je Adis Hatunić, perkusije Adnan Teskeređić i bas gitara Osman Abdelmukaram. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.